गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर पूरन सिंह जी दी एक अमोलक रचना सिरलेख है, मंजिल अपणियां दी रोज़ मंजिल। सोणप दे सोहणे होण दी हद ना, सोहणे सदा होर सोहणे हुंदे, जवानी सदा जवान हुंदी, रस रसींदा इहो तां जपदा जपना। मंजिल मुकण दी कोई गल ना, नवी नवी निखरदी, नज़ारा नवा, स्वाद नवा, दीदार नवा नवा होंदा, मंजिल तां मोयां दी मुकदी, जींदियां दी तां सदा तुरदी, तुरन तां स्वाद है, मुड़ मुड़ पसीजना रीजना, मुड़ मुड़ रसीना, नित नवा सफर बस प्यार है। घर प्राप्त होना मंजिल दा अपनना, मंजिल एव अपणियां दी रोज़ मंजिल स्वादली, तुरना उना दा ओखा जिन्हां नूं पता नहीं किथे जाना, जिहड़े हाले घर दी प्राप्ति थी दूर हन, दर मिलियां नूं की तौखला। घर वालियां साइयां वालियां सोहणियां सुहागणा, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਪੀਂਗਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੰਤ ਮਿਲਵੜੀਆਂ। ਗਡਰੀਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਪਣਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਫਿਰਨ ਚਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਵੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਸਦ ਪਵੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਘਾਹ ਮੁੱਤੋਂ ਨੇ, ਚੁਰਮਟ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਪਰੀਆਂ, ਗਡਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਵਾਹ ਕਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ, ਵਾਹ ਕਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।